Iubită biserică, stimați frați și surori, vă invit să vă ridicați în picioare pentru a cinsti cuvântul Domnului care se află scris la 1-a epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 11, un text, pasaj bine cunoscut, voi da citire de la versetul 23 până la versetul 32, inclusiv pagina în Biblie 1121-1122. Să ascultăm, dar cu evlavie, cuvântul Domnului. 1 Corinteni 11, versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, în acest timp care mi s-a pus la dispoziție, având în vedere această ocazie, această sărbătoare a cinei Domnului, aș dori să transmit un mesaj Bisericii Elim prin care să ne cercetăm, prin care să ne pregătim inimile ca să ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului. De aceea mesajul pe care doresc să-l transmit cu această ocazie, aș vrea să-l intitulez Cina Domnului, un timp rezervat spre pomenirea Lui. Cina Domnului, un timp rezervat spre pomenirea lui Iisus. Sunt două ordinanțe sau prescripții pe care Biserica Nouă Testamentală și noi, ca și Biserică, le recunoaștem ca fiind bazate pe cuvânt și acestea sunt botezul în apă, prin scufundare și cina Domnului. Prima ordinanță, botezul în apă, este un act simbolic care portretizează ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru credincioși în mântuire, fiind imaginea unei persoane care moare față de vechea viață și înviază la o viață nouă, o viață spirituală, o viață de continuă slujire la adresa lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, botezul este un simbol exterior al unei lucrări interioare care s-a realizat în inimile noastre prin nașterea din nou, prin Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Cina Domnului este și ea un act simbolic marcat de profunde realități spirituale prin care Domnul Iisus Hristos însuși ne invită să participăm și ne invită să comemorăm moartea Lui, să trăim învierea Lui și să așteptăm cu iubire revenirea Lui în glorie. Când ne împărtășim cu aceste sfinte elemente pe care le avem aici în față, pâinea și rodul viței, noi ar trebui să ne amintim de acea zi când Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce. Acest lucru este zugrăvit de toți evangheliștii în această Biblie, în această Sfântă Scriptură, a fost zugrăvită, iar noi trebuie să ne amintim acel moment când Domnul Iisus Hristos a suferit pentru noi, pentru salvarea noastră din păcat, din moartea a doua, dacă vreți, care era rezervată diavolului și îngerilor lui. În această dimineață nu vom face altceva decât ceea ce au făcut creștinii de 2000 de ani încoace. Și anume, ne vom împărtăși în urma unui moment solemn de cercetare cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Așa cum spuneam și așa cum am introdus acest titlu, Cina Domnului, printre altele, este și un moment al aducerilor aminte, nu-i așa? Domnul Iisus Hristos însuși a spus acest lucru. Matei, Marcu, Luca și Pavel toți ne spun câte ceva despre ea, dar doar doi dintre ei, Luca și Pavel, ne spun: faceți acest lucru în amintirea mea sau spre pomenirea mea. Mai mult decât atât, Pavel adaugă la scrierile sale către Corinteni comentariile sale inspirate, căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți sau proclamați moartea Domnului până va veni El. Unul din motivele pentru care Domnul Iisus Hristos a instituit cina Domnului este și acesta, ca ea să fie o continuă amintire a Lui. Unii cred că este prea simplu să ne amintim de moartea Domnului Iisus Hristos și de aceea ei caută să o mistifice și să-i dea alte conotații, crezând că ea transmite altceva, însă este de știut că nimeni în misiunea sa pământească a Domnului Iisus Hristos, care a culminat cu moartea Lui, nu se poate ridica și nu poate egala moartea Domnului Iisus Hristos și beneficiile care decur din ea pentru noi credincioși. De fapt, moartea Domnului Iisus Hristos este marea răscumpărare promisă de Atotputernicul Dumnezeu încă din grădina Edenului, când a promis că omul Adam va fi răscumpărat prin acea sămânță a femeii care va zdrobi capul șarpelui. De fapt, moartea Domnului Iisus Hristos este piatra de căpătâi și fundamentul salvării oricărui păcătos și pentru restaurarea relației lui cu Dumnezeu, pentru mântuirea lui personală. Cu alte cuvinte, și am mai spus acest lucru și altă dată, Domnul Iisus Hristos, dacă doar ar fi trăit și ar fi lăsat exemplu viața lui pământească, dacă doar ar fi făcut minuni și semne, dacă doar ar fi profețit și ar fi făcut miracole, toate aceste lucruri ar fi fost făcute pe degeaba pentru noi, dacă El nu ar fi încoronat toate acestea, toată acea viață dumnezeiască cu moartea Lui de pe cruce. Fără moartea Lui de pe cruce, mântuirea și răscumpărarea noastră ar fi fost imposibile. Moartea Domnului Iisus Hristos pe cruce este viața noastră și este plata datoriei noastre către Dumnezeu. Era o datorie imensă pe care niciunul din noi nu am fi putut o plăti. Această datorie, prețul, valoarea acestei datorii este sângele scump al Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea, la această ocazie a cinei Domnului, cu această ocazie, acest timp rezervat spre pomenirea Lui, așa cum spuneam, oricine poate să se apropie de Domnul, care este născut din nou, care are legământ în apa botezului, atât bogat cât și sărac, atât oricine dintre noi, orice gen, ar trebui să vină și să se poată împărtăși cu trupul și sângele Domnului, fiindcă aceasta este o poruncă lăsată de Domnul Iisus Hristos și transmisă prin Sfinții Lui Apostoli. Aș vrea să mai menționez că cina Domnului nu a fost poruncită ca să fie un sacrificiu, așa cum cred unii în mod literar, nu vreau să spun cine, dar știți bine cine cred, așa, că trupul Domnului Iisus Hristos, prezent prin pâine și sângele, prin rodul viței, se mai dă încă o dată să fie răstignit, adică în sens de sacrificiu, sângele mai curge încă o dată. Vreau să vă spun, Domnul Iisus Hristos s-a dat ca jertfă o dată pentru totdeauna. Hristosul înviat nu mai moare niciodată. A doua oară, sângele lui Iisus Hristos nu se va mai vărsa pe cruce. Dar jertfa Lui este eficientă și astăzi. Oricine crede în ceea ce s-a petrecut atunci și oricine crede că Dumnezeu a socotit ca prețul răscumpărării să fie sângele Fiului Său prea iubit, el are viața veșnică. Aceasta este porunca pe care o primim și aceasta este învățătura Sfintelor Scripturii. Domnul Iisus însuși ne spune clar că cina este o amintire și nu un sacrificiu și El știe că omul are memoria scurtă și uită foarte des binele primit, dar își aduce de multe ori aminte atunci când cineva i-a pricinuit ceva. Numai cineva să zică, du-te mai încolo sau ți-a luat locul și nu vrea să se ducă mai încolo că ăla e locul tău, deși noi nu avem numele scrise pe locuri, pe aceste scaune, sau știu eu cu ce te-a supărat, sau în parcare, nu știu cum, și nu-l mai uiți. Îl ții minte nu știu cât. Dar vedeți, binele pe care ți l-a făcut cineva, așa este omul, uită foarte repede. Dacă Domnul Iisus Hristos nu ar fi instituit cina ca și amintire a morții, a sacrificiului Său, sigur, probabil am avea foarte multe predici, am avea predici despre conduită, am avea predici poate despre darurile Duhului Sfânt, deși nu prea avem, dar zic eu așa, am avea predici multe despre păcat, despre una și despre alta, dar poate am avea prea puține despre jertfa Domnului Iisus Hristos. Așa că Domnul Iisus Hristos a spus așa, prin această poruncă, sunt sigur că ei vor pomeni de moartea și sacrificiul meu. Domnul Iisus Hristos știa acest lucru, cine este omul, și a spus, am să institui o sărbătoare sfântă. Pentru că, măcar atunci, nu știu ce faceți în alte zile, este bine ca tot timpul să medităm, să contemplăm moartea Domnului Iisus Hristos pentru păcat. Dar Domnul a spus, ei bine, sunt unii care sunt mai slabi și sigur ei uită foarte repede. Și atunci s-a gândit el măcar la cină, deși nu acesta este mersul bun al lucrurilor. Nu aceasta este dorința. Dorința Domnului Iisus este să-L pomenim mereu, să trăim cu El și să ne gândim mereu la El. Dar a spus, măcar așa nu-mi scapă niciunul. Vedeți, cina Domnului este un moment, este un timp rezervat, printre altele, spre pomenirea Lui. În această dimineață aș vrea să vedem trei lucruri cu privire la cina Domnului în sensul acesta strict al comemorării, și anume, în primul rând, aș vrea să vedem că cina Domnului este un timp al comemorării. Spuneam, rezervă-ți timp spre pomenirea Domnului, spre pomenirea Lui. Cina Domnului este, în primul rând, un timp al comemorării. A comemora înseamnă a onora memoria cuiva care este merituos printr-o ceremonie prin care să îi se onoreze virtuțile. Dacă cina Domnului înseamnă multe lucruri, ei bine, ea este și un memorial, adică un timp în care să onorăm memoria sau virtuțile sau faptele demne ale unui erou. În cazul nostru, eroul bisericii nu este nimeni altul, nu este Alexandru Macedon, nu este Arnold Schwarzenegger sau oricine, ci este Domnul Iisus Hristos, pentru că El este acela care ne-a răscumpărat din moarte. De aceea, în sensul acesta strict al comemorării, aș vrea să vorbesc despre două lucruri, să punctez două lucruri, și anume noi trebuie în primul rând să comemorăm suferințele sale. Versetele 24-25 ne vorbesc despre un trup care s-a frânt, iar despre sânge ni se spune că este sângele legământului celui nou, care se subînțelege pe baza jertfelor Vechiului Testament că orice legământ trainic era pecetruit cu sângele unui animal, nu-i așa, care se varsă. Orice legământ era pecetruit cu un sânge care se varsă. Acel sânge trebuia vărsat. Așadar, la cina Domnului, suntem invitați cu toții, frați și surori, să comemorăm suferințele și durerea Domnului Iisus Hristos pentru păcatele noastre. Ambele elemente, trupul care se frânge și sângele, care de altfel circulă în organismul uman menținând viața, el, dacă ați constatat, nu se vede cu ochiul liber, el circulă în interiorul nostru. El se poate vedea doar atunci când o rană se produce în corp. Nu-i așa? Sângele atunci când curge este o hemoragie externă, este o problemă. O rană s-a produs. Vedeți, când Scriptura ne vorbește despre un sânge, înseamnă că o rană s-a produs. Noi prin rănile Lui am fost tămăduiți, am fost vindecați, am fost mântuiți, slăvit să fie numele Lui. Astfel, aceste elemente ne fac să ne gândim, trupul frânt și sângele vărsat, la suferințele oribile și durerile groaznice pe care Domnul Iisus Hristos le-a suferit, le-a îndurat ca să ne salveze din păcat. Este atât de frumos și zugrăvește atât de frumos Isaia, capitolul 53, când spune despre acest Iisus disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Nu? Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile lui le-a luat asupra lui. El, noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile Lui suntem tămăduiți, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, dacă noi spuneam că cina Domnului este un timp al comemorării în care comemorăm suferințele sale, aș vrea să vedem ce ar mai trebui să comemorăm la cina Domnului. La cina Domnului ar trebui să comemorăm și sacrificiul Său. Este una să comemorăm suferințele sale, dar aș vrea în al doilea rând să comemorăm și sacrificiul său. Faptul în sine că Domnul Iisus a luat un trup uman ne vorbește despre asumarea unor sacrificii personale pe care Domnul Iisus Hristos le-a acceptat de bună voie, știind că Tatăl i-a pregătit un trup uman. Așa cum scrie Cartea Evrei, tu mi-ai pregătit un trup, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Ioan 1:14, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, trebuia să-și asume niște sacrificii. Care sunt acele sacrificii? Aș vrea să menționez câteva dintre ele pe care Domnul Iisus Hristos și le-a asumat atunci când a decis de bună voie. Ioan 10 spune, eu am putere să-mi dau viața, să o iau iarăși, această poruncă am primit-o de la Tatăl meu. Tatăl meu nu mă obligă, ci eu de bună voie am ales ca să iau un trup uman, pentru că în acest trup uman să mă identific cu voi, să pot să mor în locul vostru și de dragul vostru pe o cruce. Slăvit să fie Domnul! Vedeți ce și-a asumat Domnul Iisus Hristos? Domnul Iisus Hristos și-a asumat rușinea. Filipeni 2:5-8 spune să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, el cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Vedeți, și-a asumat rușinea Dumnezeu să se facă asemenea oamenilor. Nu este pentru cer aceasta asumarea unei rușini? Nu este pentru cer asumarea unei rușini? La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De ce a fost atât de important pentru Pavel, care, inspirat de Duhul Sfânt, a trebuit să sublinieze despre Iisus umanitatea lui găsit ca un om? Fiindcă acest lucru implică rușine, în primul rând. Evrei 2:7, l-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, nu? Cum or fi stat îngerii în cerul să privească umanitatea Domnului Iisus Hristos? Uite, Fiul lui Dumnezeu, nu? A luat chip de om. Eu cred că îngerii sfinți nu și-au bătut joc de lucrul acesta, pentru că ei au înțeles planul lui Dumnezeu. Dar să ne gândim puțin la demoni. Ei au spus, uite, Fiul lui Dumnezeu, ce-o mai fi și mascarada asta? Să vină El, Fiul, Prințul Cerului, și să-și ia un trup de om. Eu cred că l-au batjocorit, nu? Pentru că ei nu puteau înțelege. Ei nu aveau acea viziune amplă și completă a tabloului mântuirii lui Dumnezeu, care a prostit înțelepciunea lumii acesteia și prin cruce a ales să ne mântuiască. Ei nu puteau vedea tot planul lui Dumnezeu. Și au spus, uite-te tu, creatorul își ia chip de creatură, își ia un chip de om. N-a însemnat acest lucru pentru Domnul Iisus asumarea unei rușini? Care din noi să fii prinț sau rege, să-ți asumi doar 3 zile să umbli în haine de cerșetor și să stai să cerșezi, să nu știu ce? Și fugi, Domnule, de aici, eu să fac așa ceva, nu? Dar Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a ales să îmbrace un trup uman. Cineva primise o felicitare cu ocazia sărbătorilor nașterii Domnului și pe copertă erau câteva nume mărețe scrise pe ea, Mahomed, Buddha, Confucius, Macedon, Alexandru Macedon și Hitler. Și acea prima pagină a coperții se termina cu un epitaf. Toți aceștia au vrut să devină Dumnezei. Toți aceștia au vrut să devină Dumnezei. Când deschideai felicitarea, puteai să vezi acel mangar cu acea iesle în care Domnul Iisus Hristos a fost așezat și alături Iosif, tatălui adoptiv și Maria. Și sigur, acea imagine s-a terminat, s-a încheiat și ea cu un epitaf. Dar un singur Dumnezeu a vrut să devină om și acesta este Iisus Hristos. Vedeți, toți aceștia, Macedon, Hitler și așa mai departe, Buddha, au vrut să devină Dumnezei, dar un singur Dumnezeu a vrut să devină om, de dragul meu și de dragul tău, și acesta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Apoi, noi comemorăm sacrificiul Său, fiindcă El, prin acceptarea întrupării sale, El și-a asumat rușinea, dar El a experimentat respingerea și batjocura. Dacă deschidem Scripturile, Matei 27:39-44, ne spune aici Matei, trecătorii își băteau joc de El, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Le-au adresat batjocuri și insulte. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii,
își băteau și ei joc de el și ziceau, pe alții a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă este el împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu, dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Vedeți care a fost sacrificiul Domnului Iisus Hristos? Faptul că, asumându-și întruparea, el a suferit rușine, a experimentat respingere și batjocură. Dar el a experimentat și sărăcia. Atunci când a părăsit slava cerească, luând un trup, acceptând sacrificiul să-și ia un trup uman, el a știut că va experimenta și sărăcia. Dar ce spune Pavel în 2 Corinteni 8:9? Spune, el măcar că era bogat, căci cunoașteți harul Domnului Iisus Hristos față de noi, el măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, pentru ca prin sărăcia lui noi să ne îmbogățească. El, bogatul bogaților, a ajuns să fie născut într-un mangar, într-o iesle, pe când noi ce paturi avem. El, bogatul bogaților, a ajuns să se facă sărac de dragul nostru. Și măgărușul l-a împrumutat. Dacă când te duci la o nuntă, la o nuntă, la pocăit sau în parcare, să vezi ce măgăruși avem noi acolo, bine lustruiți și puși la punct. Dar Domnul Iisus Hristos n-a avut nici măcar un măgăruș care să fie a Lui. Până la urmă, și pâinea și peștii i-a împrumutat de la un băiețel. N-a avut mâncarea Lui. Dar și crucea a împrumutat-o, i-au făcut-o alții, i-au dat-o împrumut. Nici mormântul nu era măcar a lui, ci l-a împrumutat Iosif din Arimatea. Dar el a acceptat sacrificiul sărăciei, de dragul meu și de dragul tău, ca să ne îmbogățească în credință față de Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Apoi să comemorăm sacrificiul Lui, de ce? Fiindcă acceptând să se întrupeze, el a experimentat durerea și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă să călcați pe urmele Lui. Noi de multe ori nu suntem în stare să suferim nici cel mai mic lucru, nici du-te mai încolo. Dar el, când a luat oțetul, ne spune Ioan 19:30, a spus, s-a isprăvit și a plecat capul și și-a dat Duhul. El a suferit moarte și încă moarte de cruce. De fapt, oferirea trupului său ca și sacrificiu și jertfă pentru vină a fost scopul venirii lui în lume. În Marcu 10:45 spune că fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Acesta e scopul venirii Domnului Iisus Hristos în lume, ca el să-și dea viața ca jertfă de răscumpărare pentru mulți. Când va trece pâinea aceasta și rodul viței în dreptul fiecăruia dintre noi, în acest moment al cinei Domnului, în acest timp rezervat comemorării, aș vrea să nu uiți să comemorezi suferințele sale, dar și sacrificiul pe care Domnul Iisus Hristos și l-a asumat. În al doilea rând, dacă am văzut că cina Domnului este un timp al comemorării, aș vrea să vedem că cina Domnului este și un timp al celebrării. Până aici, poate vei spune, e bine, la cină toți înțeleg că trebuie să se smerească, să-și plece capul ca un pipirig, să se gândească la suferințele Domnului Iisus Hristos în pioșenie și evlavie. Și este adevărat lucrul acesta. Dar cina Domnului nu este doar un timp al comemorării. Cina Domnului este și un timp al celebrării. Cuvântul a celebra înseamnă a marca o ocazie specială sau o zi specială prin anumite ceremonii și festivități. Acest cuvânt vine din latinesc, dintr-un alt cuvânt din limba latină care înseamnă festivitate. De aceea, ceea ce trebuie să facem noi astăzi la cina Domnului, pe lângă comemorare, noi trebuie să celebrăm. Inimile noastre trebuie să fie în sărbătoare. Inimile noastre trebuie să fie umplute de mulțumire, recunoștință, de fericire și de bucurie, din pricină că suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, din pricina Lui și din pricina ceea ce a făcut El pentru noi ca să ne salveze din moarte veșnică. Problema este că foarte mulți dintre noi ne-am făcut tipare și înțelegem cina Domnului doar acel moment strict de întristare, de cercetare la cină și ne scapă din vedere sărbătoarea. Foarte mulți la cină, ei nu se mai bucură. La cină, lor le scapă din vedere sărbătoarea. Poate vei spune, frate Daniel, dar ce să sărbătorim noi la cina Domnului? Ce am putea noi celebra? Este cina Domnului un timp de celebrare? Ce să celebrăm noi la cina Domnului? Aș vrea să mă opresc asupra versetului 24 din pasajul pe care l-am citit și aici ni se spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Acest trup se frânge pentru voi. În primul rând aș vrea să celebrăm compasiunea Lui. Versetul 24 conține această specificație, pentru voi. Acest lucru ne duce cu gândul că tot ce a suferit, tot ce a răbdat Domnul Iisus Hristos, n-a făcut-o pentru că era un masochist, așa cum la unii le place să fie biciuiți, nu? Ci El a făcut-o pentru noi și de dragul nostru. El a acceptat de bună voie să sufere pentru noi. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi, spunea Ioan 15, versetul 13. 2 Corinteni 5, cu 21, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi. Pentru noi. Pentru noi. Pentru ca noi să fim neprionirea lui Dumnezeu în El. El de bună voie a ales să poarte păcatele noastre în trupul Său pe lemn, ca noi să fim iertați și absolviți de ele. Îmi place atât de mult acea comparație a Apostolului Pavel din Roman 5, versetele 6 la 8, căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprionit, cu greu ar muri cineva, dar pentru binefăcătorul lui poate că s-ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Haideți să dăm un exemplu. Cineva ți-a salvat pe tine sau ți-a salvat copilul de la nec. Nu știu ce ai făcut tu, erai undeva la iarbă și copilul era aproape să se nece în lac. Și a sărit acel cineva și l-a salvat. Și acum, sigur, roata se învârte și nu știu cum, vă duce să vedeți în larg, să vizitați ceva pe mare, știu eu, delfinii. Și acolo poate copilul acelui pescar îi cade fără așa să-și dea seama. Și tu ești pe un vapor. Tu ai fi gata să-ți riști și tu la rândul tău viața pentru copilul lui? Sau poate nici colacul de salvare nu l-ai căuta? Zice, lasă să vină salvamarul, ce treabă am eu? Vedeți, Apostolul Pavel prin aceste cuvinte vrea să ne spună că Iisus Hristos Domnul a murit pentru noi pe când noi nu aveam nicio relație cu Dumnezeu. Nu eram prieteni, dimpotrivă eram dușmani. Pur și simplu a murit pentru noi în calitate de dușmani ai lui Dumnezeu. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, eu mi-aduc încă aminte, acum 2 ani parcă era vorba de un tânăr de 31 de ani din Argeș, prin luna august, în 2017 s-a întâmplat undeva la Mangalia, erau două femei, mamă și fică, care n-au respectat codul roșu de furtună și ele s-au aventurat în valurile mării la Mangalia. Erau amenințate să se nece, iar acel tânăr de Argeș era logodit, urma să se căsătorească, a sărit și le-a împins din acele valuri, le-a scos afară, dar valurile l-au tras pe el. Salvamarii l-au găsit după câteva ore bune de căutări, era plin cu apă, era înnecat. Dar ceea ce este culmea, că acea femeie nechipzuită care n-a respectat acel cod roșu, nici măcar nu s-a dus la familia lui sau la logodnica lui să-i spună, îmi pare rău. Toate aceste lucruri s-au întâmplat din pricina neglijenței, a ignoranței mele. Am ignorat codul roșu, nu trebuia să fiu în apă, în valuri. Iar acel tânăr și-a pierdut viața. Vedeți cât de nerecunoscători sunt oamenii? Noi, la cina Domnului, noi celebrăm compasiunea Lui, fiindcă a avut milă de noi, fiindcă trupul acesta s-a frânt pentru noi și sângele acesta a curs pentru noi, pentru că a avut Iisus milă de noi, slăvit să fie numele Lui. Apoi, noi celebrăm la cina Domnului victoria Sa. Ceea ce nu este menționat în acest text în mod explicit este tocmai acest lucru, dar el reiese din conținutul său. Este faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți, versetul 26. Voi să mâncați pâinea aceasta și să beți din rodul acesta al viței până când? Până va veni El. Păi stai puțin, dacă va veni Domnul, înseamnă că a înviat. Nu e așa? Înseamnă că nu-i mort. Înseamnă că El este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Dacă Domnul se va reîntoarce, înseamnă că El este viu. Oricine putea să moară, dar numai Dumnezeul om putea să plătească păcatele noastre prin moartea Sa de pe cruce și să ofere păcătoșilor viața eternă. Viața Lui neprionită a fost pusă în cântarul dreptății lui Dumnezeu și a cântărit foarte greu. Datorită neprionirii Lui, noi toți am fost echilibrați, am fost achitați, am fost răscumpărați, am fost salvați. Salvați pentru că pe de o parte a cântarului a stat prețul nespus de scump, sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El este viu în vecii vecilor. Eu sunt învierea și viața, a spus El. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta, i-a spus Mariei. Iar noi credem lucrul acesta. Ajută-ne, Doamne, să credem acest lucru. Tot El a mai spus în Apocalipsa 1:18 despre El. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Dar acum Hristos a înviat din morți, 1 Corinteni 15, pârga celor adormiți. Așa cum spuneam, cina Domnului nu este o seară de priveghi, ci este un moment de sărbătoare, fiindcă Iisus este viu și este prezent la sărbătoarea Lui. El a spus, am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi. Și noi credem că El este aici. El este aici cu noi la sărbătoare, la acest Paște, slăvit să fie Domnul. Apoi, ce celebrăm noi la cina Domnului? Noi celebrăm revenirea Sa. Tot versetul 26 ne spune ca noi să continuăm să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului până va veni El. Această specificație, până va veni El, implică faptul că Domnul Iisus Hristos va reveni ca să-și ia ceea ce este a Lui. El ne-a promis acest lucru în Ioan 14, mă duc să vă pregătesc un loc. Casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dar mă duc să vă pregătesc un loc și apoi mă voi întoarce ca să vă iau cu mine. Ca unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Despre această revenire a Domnului Iisus Hristos vorbește Pavel în Tesaloniceni, capitolul 4. Și Domnul Iisus Hristos însuși vorbește despre această continuare a sărbătorii, continuare a celebrării în Marcu, capitolul 14, versetul 25. Spune, adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Vedeți, cina Domnului este o celebrare și noi trebuie să celebrăm chiar și revenirea Sa. Pentru că spune că noi îl luăm acum în acest mod în care îl știm noi. Frații se vor ruga pentru aceste elemente. Frații vor binecuvânta aceste elemente. Dar ce va fi când îl vom bea în mod nou cu Iisus Hristos? Când Iisus va servi pe cei care vor sta la masă cu El. Ne trec fiorii doar când ne gândim la acel lucru. Nu știm cum va fi. Dar știm că va fi un moment extaz, un moment extatic de bucurie nedescrisă. Ajută-ne, Doamne, să fim găsiți vrednici să ajungem acolo. Această promisiune, măreața revenirii, până va veni Domnul, se merită să o celebrăm la cină. Este afirmată de Domnul Iisus însuși în Apocalipsa 22:20. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse. Aduc aminte de o întâmplare, o femeie de menaj discuta cu o altă femeie care este cel mai greu lucru undeva la un orfelinat, la o casă de copii, la curățenie. Spunea, cel mai greu îmi pare să curăți de zeci de ori, tot timpul trebuie să curăți geamurile. Zice, niciodată geamurile nu rămân curate, pentru că ori de câte ori le curăți, acei copii mici vin cu mânuțele lor și le așează pe acele geamuri care sunt înspre stradă. Își lipesc obrăjorii de acele geamuri. Și a spus că i-a întrebat, a stat de vorbă cu ei și a întrebat, ce faceți voi aici la geam? Și unii copii spuneau, așteptăm să vină cineva să ne înfieze și pe noi. Pentru că sunt din aceia care au fost înfiați și au dorit să-i viziteze, au venit în vizită și au împărtășit experiența cu noua familie, cu noi părinți. Și îți rupe inima. Acea femeie tot timpul trebuie să șteargă urmele, pentru că acei copii stau la geam și așteaptă. Vreau să vă spun ceva. Noi n-am fost lăsați orfani, îl avem pe Duhul Sfânt, Mânghietorul. Dar oricum, pământul acesta, ați auzit lucrarea, prorocia, vor veni crize, va veni crize peste biserică, vor veni legi, unii vor fi despărțiți, alții vor fi poate bătuți și omorâți. Dar oricum, nu uitați un lucru, pământul acesta nu este casa noastră, dar tu la cina Domnului, stai la geamul sufletului tău și îl aștepți pe Domnul Iisus ca acei copii să vină? Spui tu, amin, vino Doamne Iisuse, îl așteptăm noi pe Domnul Iisus și medităm noi, celebrăm noi la cină revenirea Domnului Iisus Hristos, zic, ajută-ne, Doamne. Apoi, în al treilea rând și ultimul, aș vrea să vedem, tot în acest context al titlului pe care l-am dat, cina Domnului, un timp spre pomenirea Domnului Iisus Hristos este și un timp al contemplării. Este un timp al contemplării sau al meditării sau al focalizării, dacă vreți. Cuvântul a contempla, după Dex, înseamnă o atitudine de meditație și observare pasivă a lucrurilor. Acest cuvânt, observare pasivă, se potrivește cu privire la cina Domnului, fiindcă vrednicia de la cină ne-a fost atribuită de Domnul Iisus Hristos. Vrednicia noastră ne-a fost atribuită de Domnul Iisus Hristos, iar nouă ni se cere să o păstrăm. Iar cel care nu și-a păstrat vrednicia, trebuie să vină numai decât cu eșecurile lui, cu păcatele lui, la cruce, să se pocăiască și să nu întindă mâna să ia aceste elemente, trupul și sângele Domnului, până când nu-și pune viața în rânduială cu Dumnezeu. Vrednicia ne-a fost asigurată prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar ni se cere să o păstrăm. Sunt unii care nu contemplează, adică a contempla pur și simplu înseamnă a medita în modul cel mai serios asupra unui lucru și ceva care să te afecteze pe o durată lungă de timp. Așa definesc unii contemplarea. A medita în modul cel mai serios asupra unui lucru și care să te afecteze pe o durată lungă de jumătate de oră până ieși din biserică și nu știu ce s-a întâmplat în parcare sau în trafic și ți-o sărit țandăra. Oare cât ne ține pe noi această contemplare cu ocazia cinei Domnului? Ne ține până la cealaltă cină sau ne țin câteva minute până ieșind din biserică și se ivește cea mai mică problemă? Vedeți, când medităm în modul cel mai profund la cina Domnului, la suferințele Domnului, dorința noastră este aceea de a-i ne închina. Contemplarea noastră trebuie să ducă la închinare, să ajungem să spunem și noi ca Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Imboldul lăuntric, în urma contemplării de la cina Domnului, trebuie să fie și să extragă din inima ta, să lasă să izvorească din inima ta laudele Domnului. Această cina, această părtășie de la cina Domnului ar trebui să ne ajute să medităm și să reflectăm și asupra condiției noastre, asupra stării noastre. Vedeți, nu poți lua un simplu om de pe stradă și să-l înscrii la maraton, ci la maraton înscrii un sportiv de performanță, un sportiv care și-a petrecut timpul antrenându-se, un sportiv care a făcut antrenamente și păstrează o dietă riguroasă, care nu mănâncă orice, care face selecție. El se pregătește ca să câștige maratonul. La fel ar trebui să fie participarea noastră la cina Domnului. Participarea noastră la cina Domnului ar trebui să fie o pregătire încă din timpul săptămânii. Nu te gândești toată săptămâna numai la șantiere, numai la devize, numai la cutare și vii dimineața și iei cina Domnului. Ar trebui ca gândul nostru, inima noastră să fie la lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu și în timpul săptămânii, amin? Să participăm la slujbe cât e posibil și să ne ajute Domnul și în timpul săptămânii. Să nu fim luați ca și ăla în costum din pe stradă pus la maraton, ci pregătirea noastră în timpul săptămânii să fie o pregătire care să ne ajute să ne calificăm pentru cina Domnului. Și zic, ajută-ne, Doamne! Amin. Ce ar trebui să contemplăm la cina Domnului? La cina Domnului, în primul rând, ar trebui să completăm, să contemplăm salvarea noastră. În ciuda tuturor eșecurilor personale și a greșelilor, Pavel scrie Corintenilor ca unor oameni mântuiți. Versetul 32, Pavel se include și pe sine și spune, pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Vedeți, Pavel se adresează unor oameni mântuiți, în ciuda tuturor slăbiciunilor și eșecurilor lor. Ce ar trebui noi să contemplăm la cina Domnului? Nu ar trebui să contemplăm mântuirea noastră. În Isaia 51 ne spune atât de frumos profetul, ascultați-mă voi care umblați după neprionire, care căutați pe Domnul, priviți spre stânca din care ați fost șopliți, spre gaura gropii din care ați fost scoși. Pur și simplu, la cina Domnului, noi trebuie să privim spre acel loc din care am fost scoși, să contemplăm mântuirea noastră, să spunem, wow, Doamne, unde am fost noi? Cât de jos am fost? În ce groapă am fost? Și unde ne-ai pus astăzi? Cum ne-ai înălțat picioarele pe stâncă? Cum am fost ciopliți din Hristos stânca mântuirii noastre? Am fost dăltuiți după chipul lui Hristos. Noi trebuie să contemplăm acest lucru. Apoi noi trebuie să contemplăm salvarea noastră gândindu-ne la prețul răscumpărării. Căci voi n-ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, 1 Petru 1,18, cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, și cu sângele scump al Domnului Iisus Hristos, mielul fără pată și fără cusură al lui Dumnezeu. Atunci când te gândești în mod serios, meditativ, contemplativ la toate aceste lucruri, atunci te vei feri de păcat. te vei feri ca să mai păcătuiești, te vei feri ca să te mai descalifici și vei aștepta cu nerăbdare următoare dată când se va serba cina Domnului. Pentru că tu trebuie să meditezi, să contemplezi la mântuirea ta. 1 Corinteni 6:20 spune că ați fost cumpărați cu un preț. Dacă am fost cumpărați cu un preț scump, cu preț de sânge, ce se cade să facem? Să proslăvim pe Dumnezeu cum? În trupul și Duhul nostru, care sunt ale lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și apoi, noi ar mai trebui, și mă apropii de încheiere, să contemplăm sfințirea noastră. Vedeți, Apostolul Pavel folosește aici un termen care ar trebui să ne dea de gândit la mulți și spune că unii nu deosebesc trupul Domnului. Care este înțelesul acestui fapt? Unii nu deosebesc trupul Domnului și de aceea sunt între voi mulți bolnavi, neputincioși și nu puțin dorm. Această expresie poartă în ea sensul pur și simplu de a trata trupul Domnului Iisus Hristos într-un mod nevrednic, bagiocoritor, ca și acei bagiocoritori care l-au tratat în momentul răstignirii. Am citit în acest sens textul din Matei 27. Ca și cum nu ar însemna prea mare lucru pentru ei. Dacă ne apropiem de aceste elemente sfinte, ca și cum n-ar însemna prea mare lucru, ca și cum trupul Domnului n-ar însemna prea mare lucru. Să ne aducem aminte că un preț a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. Ar trebui să privim fiecare înăuntru nostru și să ne punem în mod serios aceste întrebări. Sunt eu cu adevărat mântuit? Sunt eu astăzi curat și sfințit? Pot să iau eu cina Domnului și să stau cu inima focalizată la mântuirea pe care Domnul Iisus Hristos a săvârșit-o pe cruce pentru mine? Vedeți, Domnul Iisus Hristos vrea să se întâlnească cu noi, dar suntem noi focalizați pe sfințirea noastră? Contemplăm noi sfințirea noastră? Vreau să închei cu o ilustrație pe care am citit-o și eu. Este vorba de Gordon MacDonald, care în cartea sa Restaurând pasiunea spirituală, el spune ceea ce este în interior contează și relatează istoria unui ciudat accident aviatic. Un binecunoscut antrenor de fotbal al unui colegiu zbura cu un avion personal mic pe coasta de est a Americii. S-a întâmplat o defecțiune mai rară de genul acesta la avion, doar controlorii de trafic și-au putut da seama că acest avion o ia în derivă. Pur și simplu, altitudinea îi scădea foarte mult și ceea ce s-a întâmplat, ceea ce au constatat apoi cei care investighează astfel de cazuri, este că au pierdut oxigenul. Din punctul nostru de vedere, nu? Din exterior, dacă priveai acel avion atât de mare și frumos, care zboară atât de repede, puteai să spui, wow, ce avion, cât de mare este și ce repede zboară. Dar defecțiunea era în interiorul său. Vedeți, acolo în interior s-a produs o defecțiune care făcea să piardă combustibil, dar acul rămânea ca și cum era încă jumătate sau full. S-a produs o astfel de defecțiune care nu-ți mai arată cât combustibil ai în interior. Acel avion s-a prăbușit în mare și s-a zdrobit. Știți ce este trist? Sigur, în aviație, acest gen de accidente este foarte rar. Dar trist este că acest gen de accidente se întâmplă foarte des în biserici. Pe din afară, mulți dintre noi părem frumoși, părem mari, părem că zburăm repede. Dar când se produce o ruptură acolo în interior, când este o criză, o lipsă de oxigen spiritual, s-ar putea să te prăbușești undeva fără combustibil. Nu mă duc mai departe decât la pilda fecioarelor. Vedeți, deosebirea exterioară n-a putut să se vadă. De a țipit, au țipit toate, și alea înțelepte, și alea neînțelepte. Dar când s-a auzit strigarea, diferența între ele era rezerva de unde lemn. Vedeți, unde lemnul, sfințenia, este ceva intrinsec care îl face să te iubească pe Dumnezeu și pe îngeri. Este ceva supranatural, este ceva intrinsec. Roua udă frunza, dar seva este ascunsă în interiorul frunzei. Sfințirea este ceva de amploare, ea se răspândește în întreaga ființă. Și spune Pavel, Dumnezeu păcii să vă sfințească El însuși pe deplin, trupul vostru, sufletul vostru și Duhul vostru. Sfințenia este ceva durabil și este ceva progresiv. Ni se cere să ne ducem sfințenia până la capăt, nu doar la cina Domnului, amin? Nu doar înainte de cina Domnului. Sfințenia trebuie dusă până la capăt. Și acea sevă interioară, acea trăire lăuntrică cu Dumnezeu,
ea se va revărsa și în exterior. Și oamenii vor dori să vină la casa Domnului. Oamenii vor dori să-L cunoască pe Domnul și să se împărtășească și ei cu Domnul. Rămân la aceste cuvinte și Domnul să ne ajute ca la cina Domnului să putem să comemorăm, să putem să contemplăm, să putem să ne împărtășim cu o inimă gata să celebreze victoria Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Amin.